Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Găsiți, doamnelor și domnilor! Astăzi vom vorbi despre dezvoltarea armonioasă a copilului în primul an de viață. Am invitat-o în studio pe doamna doctor Liliana Pădure, medic primar recuperare medicală și director al Centrului Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie, doctor Nicolae Robănescu. Bine ați venit, doamnă doctor!
Bine v-am regăsit!
Astăzi vom vorbi despre dezvoltarea neuropsihomotorie a copilului și despre acele semne pe care le-ar putea observa părinții, semne îngrijorătoare, exact. Că ceva nu se dezvoltă în direcția dorită. Aș vrea să vă întreb înainte de asta, care este profilul centrului Nicolae Robănescu? Ce anume se întâmplă acolo?
În spitalul nostru primim copii atât pentru terapie, dar și pentru profilaxie. Terapia bolilor care sunt pretante recuperării, bolile neurologice, îndeosebi bolile paralizante ale copilului, și dintre aceasta paralizia cerebrală este cea mai reprezentativă, cam 70% din patologia prezentă în spital, și după aceea alte paralizii, amiotrofii spinale progresive sau boli ortopedice, picioare strâmbe congenital, scolioze de diverse tipuri. Profilactic este tocmai faptul că primim copii care sunt trimiși de medicii de familie sau de medicii neonatologi, care trebuie monitorizați tocmai pentru a urmări această dezvoltare a lor și a reuși să previi ceva din necazurile suferințelor de la naștere.
Și din câte știu, sunteți și conferențiar, predați studenților,
da,
recuperare
medicină
medicală.
Sau rezidenților, sigur că da. Predăm la... Avem... Centrul nostru este destinat studenților care fac balneofiziochinetoterapie și cei pe care vor lucra, terapeuții, de fapt.
Da. Haideți să vedem care ar fi etapele dezvoltării normale ale unui copil din momentul nașterii până la un anișor.
Păi, mi-am luat și păpușa cu mine, cea pe care o arăt la părinți atunci când puișorul este mult prea prețios și nu poți să arăți chiar toate explicațiile, să le dai pe puiul lor, sau păpușa cu care explicăm studenților anumite manevre. În primul rând, acesta ar fi nou-născutul. Și când se naște, copilul este capabil cam după 6 săptămâni să înceapă să urmărească cu privirea și să fixeze cumva privirea încă de la început. Și asta o putem noi depista și noi și neonatologii. La 2 luni copilul începe să-și țină gâtul și aș dori să explic toată această dezvoltare neuropsihomotorie a sugarului exact așa cum se derulează ea și cam ce ar trebui să facem să dezvoltăm, de fapt, aceste posibilități motrice ale copilașului, pentru că mămicile, din prea multă grijă, din prea multă hiperprotecție, întotdeauna evită să-l lase pe copil din brațe, să-i dea drumul din brațe, să-l lase cumva în mediul lui, ignorând faptul că libertatea, de fapt, este ceea ce îl dezvoltă pe copil, chiar și dezvoltarea motrică.
Așa? Aceste etape despre care vorbiți sunt fixe la o anumită vârstă, trebuie
sunt
să se întâmple ceva?
Așa am să spun intervalul. De exemplu, între 2 și 4 luni copilul normal trebuie să-și țină gâtul. Dacă până la când am terminat eu facultatea de pediatrie, la 2 luni un copil care nu ținea gâtul și îl ținea pe la 3 luni era considerat în retard, acum există un interval mai mare, adică îi dă dreptul fiecărui copil să fie unic, de fapt, și să aibă o anumită progresivitatea dezvoltării sale. Deci la 2 luni copilașul este capabil să țină gutul, atunci când îl ridici în fund nu se face asta, ci doar ca o testare medicală, gâtuțul lui este capabil să se țină și ușor control al capului, o rotație laterală. Pentru ca să-și dezvolte copilul acest act motric, el trebuie pus pe burtă. Când e nou născut, nu este capabil să-și ridice capul. Dacă este pus pe burtă adesea și îi desfacem pălmuțele și să stea sprijinit pe palme, dacă îl lăsăm pe copil și mai și arătăm când și când câte o jucărie, el își va sălta capul progresiv. De obicei, părinții se tem că se astupă copilul sau ceva.
Dacă
în niciun
se sufocă
caz.
Sau că îi se turtește nasul.
Nu, se sufocă sub nicio formă. El caută și din această căutare a lui își dezvoltă musculatura cervicală și este foarte important să fie lăsat copilul cât mai liber și pe burtă. Am depășit deja și în țara noastră epoca înfășatului, pentru că vreau să vă spun că cu cât îl înfășai mai strâns înainte, cu atât, îți spunea inclusiv soacra mea, așa îmi spunea, o să aibă fetele, nu le legi bine și nu le înfeși strâns, sigur nu o să aibă picioarele drepte. Nu este adevărat. Trebuie să lăsăm în cât mai multă libertate copilul și în salopete, încă de la naștere, pentru că această mișcare a lui, chiar dacă la început este haotică și este mai puțin organizată, mișcarea aceasta, pe de o parte, dezvoltă mușchi, dar în același timp întărește ce avea el în schema lui în somatotopie, întărește fiecare reprezentare a mușchiului, pentru că noi ne naștem cu ele dorminde, să zicem așa, în scoarța cerebrală.
Pe măsură și, ce le folosim.
Da, sigur că da, reprezentate absolut toate segmentele, fiecare oșcior, mușchiuleț sau așa este prezent acolo și pe măsură ce creierul se maturează, el informează de fapt segmentele respective, el este deci generalul și informează segmentele respective, gata, tu te poți mișca așa, tu te poți mișca așa și...
Avem pentru telespectatori și un desen cu homunculusul senzitiv și motor, adică ce înseamnă homunculus, reprezentarea asta de pe cap nu
exact,
este deci, identică cu ce e
da,
realitate.
În aria motorie, într-una din ariile descoperite de cele mai de mult pe pământul acesta, aria motorie, premotorie și aria motorie, există reprezentate fiecare segment al organismului nostru. Se poate vedea, dacă am ajuns la etapa aceasta în care aveți prezentată somatotopia, adică reprezentarea fiecărui segment din organism, se poate vedea cum trunchiul și membrele inferioare au o reprezentare foarte mică. Foarte mică spre deosebire de mână, de exemplu, care ocupă aproape o treime și fața. Limba la fel, cam cât ocupă trunchiul.
Și cum aceasta, se traduce asta în...
Aceasta e foarte important și trebuie să o țină minte orice mamă și la fiecare mamă încerc să o explic. Și vreau să vă spun că nu numai cele care au învățat asta la liceu și au văzut în cartea de anatomie, dar fiecare, pe fiecare mamă încerc să o fac să înțeleagă acest lucru, deoarece e foarte important. Și iată ce e important. Dacă trunchiul și membrele inferioare au o reprezentare mică acolo, înseamnă că mișcările trebuie învățate corect de la început, pentru că ele devin automatisme. Noi nu ne gândim când mergem să fac pasul 1 sau 2. Astea se fac automat. Pe când cu mâna, mișcările sunt altfel și trebuie învățate chiar de sugar, cu anumite jucării, cu anumite manipulări ale jocurilor sau altor stimuli tactili și vreau să spun că ce e cel mai important și trebuie să țină minte orice om e că fața are o reprezentare formidabilă. Asta înseamnă mult. Ce înseamnă întâi pentru sugărelul nostru sau pentru copilul de mai târziu e că de pe fața mamei învață absolut tot. dacă e mama e tot într-o drăgăleală către copilul ăla și tot numai un zâmbet și când plânge degeaba că e o mutră nesuferită în preajma lui sau singură, altă figură decât figura lui de atașament, sau dacă e pur și simplu un răspăț sau se prezintă într-un loc nou, la bunici sau la, știu eu, la spital, într-un alt loc, copilul trebuie să înțeleagă de pe fața mamei că el plânge degeaba. Și dacă mama este cu o expresie clară, limpede, dezaprobatoare a stării lui, sigur și copilul va înțelege, nu de prima dată, modul lui de reacție primar este plânsul și așa va plânge când nu-i convine ceva. Dar de pe chipul mamei, el va învăța când greșește sau când m-a făcut ceva bine cu care, din care să-și primească aprobarea. Sigur că în momentul în care s-a lovit, a căzut, trebuie drăgălit, sigur că în momentul în care îi se face o analiză la doctor sau e ceva, dar părinții de obicei încurajează acest plâns al copilului, s-a speriat sau nu suportă halatul alb. Copilul n-are de unde să știe, n-are reprezentarea. Noi nu trebuie să punem copiilor propriile noastre reprezentări, să anticipăm sau să prospectăm noi modul în care el vede lumea. Noi trebuie să-i alcătuim modul în care este corect să vadă lumea. Și atunci pe chipul meu citește că eu dezaprob. Termină, nu te doare, încetează, pe când atunci când îl doare, cauți să te uiți fără... există popoare care nu acceptă, de exemplu, sentimentalismul în public și găsesc că este un lucru bun pentru dezvoltarea copilului, pentru că trebuie să avem momentele noastre de intimitate și de drăgăleală acasă, foarte drăguțe, să ne înțelegem și să citească în ochi aprobarea drăgălită, dacă vrei, aprobarea iubitoare, dar să înțeleagă în același timp. La fel și cu mângâierea, aceasta este o mângâiere și aceasta este o aplicare fermă, înseamnă fermitatea. E un stimul tactil, revenim mereu la somatotopie. Este informat creierul, deci e un lucru foarte limpede pe care îl putem face pentru copilul respectiv.
Așadar, educația nu se face doar verbal, ci până și prin mimica feței, prin emoțiile pe care le transmite părintele.
Exact, începe cu mimica feței și este foarte importantă. Și v-am spus, de la studenți până la mămici și la oricine, arăt și reamintesc această somatotopie, pentru că Dumnezeu nu ne-a alcătuit greșit, ci ne-a alcătuit într-un mod superior organizat. Așadar, revenind la etapele dezvoltării, la 2 luni spuneam că un copil este capabil să își controleze capul. Are un control al capului, deci are și-a câștigat această achiziție. La 3 luni, el stă pe burtă, este capabil să-și ridice capul, să se sprijine pe antebrațe cu coatele flectate și în momentul în care coatele sunt flectate, el este capabil, el stă așa ca sfinxul, dacă vreți, este capabil să privească în preajmă și să cerceteze lumea înconjurătoare, pe care sigur că recomand să fie cât mai colorată, chiar dacă la început îl punem într-un pătuț sau într-un țarc. Se recomandă ca tot pentru degajarea aceasta a motricității copilului, să îl punem de la 2 luni și jumătate, 3 luni, pe cobor. Deci la podea, cum zicem noi. Deci copilul trebuie să stea la podea. De ce? Pentru că în postura păpușii el explorează mediul, se uită și în dreapta și în stânga. Și dacă mediul este lejer, nu e doar un pătuț, sigur că există tendința să înceapă să se deplaseze mediu. Prima formă de deplasare în spațiu pe care a lăsat-o Dumnezeu pentru om este, care credeți? Rostogolirea. El stă din postura păpușii, așa îi spunem, că este postura aceea pe burtică în care se joacă el cu picioruțele acolo, e ca o păpușă care își întoarce capul încolo și încoace, își extinde complet cotul. Când își extinde complet cotul, el este capabil să se rostogolească, da? Cu cotul extins. Da? În momentul în care se rostogolește, descoperă că a ajuns mai departe și a mai descoperit ceva și iar mai ceva. Între 5 și 6 luni, copilul începe să se târască. În momentul în care facem și noi, singuri, la podea, rostogoriri și târâri, vom vedea că, de fapt, ce facem? Începem să dezvoltăm musculatura spatelui. Dacă până acum, când își ridica el căpșorul, își dezvolta musculatura cervicală și se întărea, acum coboară mai degrabă această tonifiere a musculaturii coloanei, musculatura paravertebrală, sau, cum este ea denumită, musculatura erectoare, deci musculatura care ne ține drepți, care începe să... După ce a căpătat această posibilitate motrică prin întărirea musculaturii paravertebrale, el este capabil să se ridice singur înșezând. Asta se întâmplă la 6 luni.
Dar în funduleț, cam de la cât timp ar putea
Între
să
stea? Între 6 și 8 luni are dreptul să stea el în...
Până atunci
majoritatea părinților, dar majoritatea au această tendință. Cred că puiul ăsta e o păpușă pentru tine și este ceea ce e mai fascinant în casa aia. Dar nu trebuie să-l pui pe el în fund să stea ca să privească meniu. E foarte bine, e adevărat. El știe când creierul lui de acolo, de sus, comandă din aria motorie, când este el capabil să se ridice. Dacă eu îl pun înainte de a spune creierul lui, dacă eu îl pun înainte, de fapt ce fac? Îi ordon coloanei vertebrale să stea cum vreau eu, nu cum sunt posibilitățile lui. Asta știe creierușul lui și el se poate dezvolta. Așa.
Așadar, nu este indicat și niciun semn de dezvoltare precoce a copilului dacă îl punem în funduleț mai devreme.
În niciun caz. Și înțeleg că ar spune unii medici de familie. Eu, din colaborarea pe care o am cu majoritatea colegilor mei din teritoriu, nu am, probabil sunt și capete mai luminate și poate că nu e, e o neștiință, dacă vreți, că nici eu nu știu toate specialitățile medicale. Pune-l în fund că așa se întărește, sau pune-l în picioare. Dar chiar mămici, când îl îmbracă pe copil, chiar de la vârsta asta, îl pun în picioare și așa îi pune și așa îi pune. Deci nu, pentru că până la 4 luni sunt niște reflexe tonice tranzitorii care trebuie să se stingă. Adică există, dacă pe copil îl pui așa la marginea mesei, el automat își ridică piciorul. Este reflexul de pășire automată. Un reflex care trebuie să se stingă, pentru că este un reflex ancestral care există acolo, are el, cum să-i spun, justificarea lui, nu e cazul să vorbim aici pentru toată lumea, dar este foarte important să știm că pe copil trebuie să îl lăsăm singur să-și dezvolte toată musculatura și articulațiile lui, să intre în joc rând pe rând, așa cum îi comandă creierul. Dacă la 6 luni, de exemplu, un copilaș nu ține gâtul, nu e capabil, cam pentru asta încep mămicile, sau observă că el stă cu capul într-o parte. Și se întâmplă asta și
cu noi capul orientat într-o parte sau înclinat?
Cu capul într-o parte, înclinat. E înclinat într-o parte și sigur că poate să fie și rotat lateral, preferă rotația laterală, contralaterală. Aceasta este ori e o atitudine de torticolis, ori e un torticolis congenital și atunci palpezi în teritoriul sternocleidomastoidianului, așa zisa olivă. Asta se descoperă până pe la 6 săptămâni, torticolisul congenital. Un torticolis generat de faptul că s-a produs la naștere o mică ruptură vasculară în teritoriul mușchiului sternocleidomastoidian și sigur că este dureroasă și asta ține. Este necesar un tratament recuperator pentru asta, ca să-i asuplizez mușchiul, tocmai pentru a evita că dacă tot stă în poziția asta pe mai departe, mușchiul se scurtează și după aceea chirurgul trebuie să-l opereze la 4 ani. Deci de când medicina recuperatorie este oricum în floare, n-am mai văzut cum am văzut în primii mei 15 ani de muncă intervenții chirurgicale pentru torticolis. Și credeți-mă că acele intervenții, deși îți alungește mușchiul, atitudinea aceea rămâne, iar dumneavoastră știți foarte, foarte bine că osul mandibular, el este modificat și ramul acesta ascendent este mult mai subțire de cum a stat, pentru că mușchii exercită cu niște linii de forță modificarea și transformarea oaselor așa cum ar trebui ele să fie.
Deci chiar și după operație,
și după operație copilul arată asimetric. Am copii operați, am și cu care vin cu scolioze secundare acestor modificări ale gâtului. Sunt copii deja mai mari din generația asta, de să zicem până în 7 ani nu mai avem, deja nu mai se operează foarte puțin. Trebuie să fie un copil de la țară, observa mai târziu sau foarte puține cazuri am avut. Deci dacă copilul nu își ține gâtul la 2 luni, nu se rostogolește la 4 luni, nu stă înșezând între 6 și 8 luni, înseamnă că trebuie să mă adresez cuiva, să-l întreb, și deja medicii de familie sunt foarte atenți și sunt foarte sensibili. Tot în perioada asta se mai observă anumite modificări ale picioruțelor și foarte meticuloși, medicii de familie trimit destul copii în perioada asta, chiar de până la 6 săptămâni, îi trimit pentru deformarea picioarelor, în talbar, ghiole, și spun mămicilor, dacă nu este un picior strâmb congenital, o să vă spun, dacă nu este un picior strâmb congenital adevărat, nu este ceva de speriat, că până la 4 ani există tot felul de modificări ale picioarelor, pentru că după cum predomină musculatura din musculatura peroneală, deci din loja gambieră externă sau de pe intern, în funcție de asta picioarele sunt așa cum și-ar vedea tălpițele, în talbar sau invers, în talbar. Da. Există însă picioarele strâmbe congenital care trebuiesc tratate
și
în
care
tandem
se văd,
se văd de la naștere, se văd. Unghiul dintre antepicior și posteropicior, deci dintre antepicior și posteropicior, este foarte strâns, deci e foarte mic, și atunci există un tandem între ortopedie și recuperare, că ei au niște metode care intervin chirurgical la piciorul înveterat, sau dacă nu, trimit la recuperare și cât se poate să asuplizăm musculatura ca în clipa în care i-a făcut intervenția chirurgicală să fie ceva care să-l, adică să găsească un picioruș cu musculatură totuși prezentă. Nu se mai pune gipsul de la început cum se punea odinioară, tocmai pentru ceea ce revenim iarăși la somatotopie, tocmai pentru că copilul își pierde schema respectivă a mușchiului de pe scoarța cerebrală. Adică posibilitățile de mișcare sunt mult mai restrânse după ce am pus gipsul. Și din cauza aceasta, deci din cauza reprezentării în somatotopie. Așadar, până la vârsta aceasta, am spus, pentru torticolis, pentru piciorul strâmb congenital, și mai există o entitate, scolioza sugarului, este totdeauna în C, tocmai determinată de predominența aceasta a musculaturii de o parte, care e mai puternică. Dacă musculatura de partea stângă este mai puternică, deci trage mai bine, înseamnă că e o mică deformație în C, de partea stângă, dorsolombară stângă, da, o deformație a coloanei vertebrale. Această deformație este observată de mame nu chiar ca o deformație a coloanei, ci observă aceste asimetrii ale trunchiului. Scolioza sugarului este o scolioză care își revine de la sine, poate chiar fără ajutorul nostru, dacă puiul e lăsat exact așa cum spuneam, să se rostogolească. Copiii care sunt puși de mici pe burtă în mijlocul camerei, copiii aceia n-au niciodată scolioza sugarului. Este o boală, sau nici nu aș putea numi o boală, este o deficiență tranzitorie, dar care le aduce pe destule mămici la doctor.
Care ar fi motivele pentru care nu l-ar lăsa liber?
Totdeauna hiperprotecția, sunt bucuroși ca un pui, e primul pui. La al doilea n-am găsit o mămică să-l mai țină în brațe, numai dacă e unul urlător. Da, altfel nu. La primul copil e păpușa ta, este miracolul ăsta al vieții pe care ai zămislit-o în tine. E într-adevăr ceva drăguț să ții copilul în brațe. Și mai e, chiar țin mult la asta, apropo de torticolis. Toți părinții care vin cu un copil mic de o lună sau două, îl țin de cap, așa îl țin. Când ți-l prezintă tot timpul, îl țin de cap, să nu-și rupă gâtul. Nu există, în 35 de ani de muncă, n-am văzut un copil cu gâtul rupt de la... E adevărat că e bine ca să previi orice această neputință a lui de a-și câștiga controlul capului până la 2 luni și atunci îi ții aici ca să previi bruschețea unei mișcări a lui.
Deci dacă, la baza craniului.
Sigur că da. Da, la spate, exact la nivelul omoplaților. Dacă tu îi ții aici, copilul de multe ori vine la 3 luni și nu-ți ține gâtul, exact pentru acest motiv, pentru că el n-a avut posibilitatea, așa imperfectă cum e contracția musculară inițial, o lași așa, o lași și numai prin exersare, după aceea copilul își câștigă controlul capului. Avem destui copii pe care îi considerăm cu retard în dezvoltarea neuropsihomotorie, care până pe la 6 luni foarte frumos recuperează, tocmai din aceste imperfecțiuni de educație și asta mi-am dorit și îmi doresc să spun totdeauna părinților.
Din ce în ce mai des observ părinți care își poartă pe stradă copiii ca într-un ham, într-un rucsăcel în față. Are vreun efect?
E o modă. E o modă care e bună să-l porți copilul așa dacă copilul a câștigat poziția înșezând. Dacă nu...
Deci după 6 luni.
Absolut. Deci dacă nu... E adevărat că pentru mămici, repet, sunt altfel. Mămicile sunt mai mobile. În primul rând, școala veche de pediatrie nici nu-ți permitea să scoți un copil 2 luni afară. Eu acum văd copii de 2 săptămâni pe afară. E foarte bine. Mamele sunt curajoase. N-aș putea să fac o apreciere în sensul acesta că sunt alte generații și copiii cresc altfel. Dar sunt destule lucruri care te-ar invita ca până la 1 lună să-l ții totuși acolo pentru că are o imperfecțiune imunologică, pentru că mă rog, nu e bine exact din mediul ăsta să-l scoți într-un mediu ostil lui. Trebuie întâi să-i permiți să-i creezi un mediu în care el să se dezvolte. Sigur că da, și frățiorul, și tăticul, și mămica, și bunicii sunt în preajma lui și sunt deja eu un mediu destul de bogat, să zicem, în microbi. Dar, mă rog, e bine.
Afară sunt și mai mulți microbi.
Asta e, afară sunt și mai mulți microbi și destui...
Mai avem doar 8 minute din emisiune. Vreau să vă întreb mersul. La câți ani se... La câte luni?
Deci dacă la 6 luni copilul a mers în... copilul s-a ridicat înșezând, când copilul între 8 și 10 luni are un reflex de pregătire pentru săritură, adică atunci când îl impulsionezi, el întotdeauna își pune mânuțele. Este un reflex de ocrotire al capului, apare între 8 și 10 luni și este o garanție că puiul ăsta va merge. Mersul, deci la 10 luni, la 8-10 luni are reflexul de pregătire pentru săritură, îi spunem noi, sau reflexul de extensie, protectoarea brațelor. În momentul acesta, copilul învață postura în 4 labe. Deci el descoperă și începe mersul în 4 labe. Este foarte important mersul în 4 labe pentru dezvoltarea coloanei vertebrale. Este foarte important pentru că trebuie să ne gândim scurt. Pisicile, căței, nu au scolioză. Deci nu-și fac de ce? Pentru că există o tonifiere formidabilă. La 11 luni, copilul merge în 4 labe alternând. La 1 an se ridică în picioare. Acum, exact cum vă spuneam, cu diferențele respective, diferențe de... Cam 2 luni se acceptă, 1 an, 1 an și 2 luni. Un nepoțel al meu, de exemplu, a mers la 1 an și 10 luni. Mi-a părut foarte bine că mama lui, neștiind mare lucru, băiatul unei verișoare de-a mea, eu am stat cu sufletul la gură tot timpul. Doar știa bunica, îi spuneam bunicii ce să-i facă și cum să-i facă și copilul a reușit să meargă singur.
Când ar trebui să meargă mama prima dată cu copilul la recuperare, dacă observă ceva?
Să știți că prima capcană în pediatrie să nu crezi mama. Deci mama ea simte când ceva se petrece cu copilul ei, iar mama care știe că a avut o suferință copilul la naștere, un apgar mai mic sau ea a avut probleme. Avem acum, de exemplu, în spital o mămică urmărită toată sarcina, nimic de semnalat și la naștere a fost, ce să spun, o dramă. Era a 2-a naștere, naștere naturală, ruptură vezicală, ruptură uterină și o marcată suferință a sugarului, a nou-născutului. L-avem deja la recuperare, că ne-au semnalat neonatologii și ne-au chemat. Ori de câte ori mama observă o imperfecțiune în, cum observa ea, o asimetrie de tonus, o înclinație, picioruțele, așa cum li se par lor întotdeauna, n-am nesocotit niciodată niciun semnal pe care mi l-a dat o mamă, chiar dacă nu, uneori pare un nimic, să zicem așa.
În ultimele minute vreau să vă întreb încă ceva foarte important. Este necesar ca mama să meargă cu copilul la gimnastică pentru bebeluși, not pentru bebeluși? Sunt acum foarte multe locuri în care până într-un an de zile te poți duce cu copilul. Din nou se pune întrebarea cât e de sigur, ce vaccinuri a făcut sau nu copilul, dar vreau să vă întreb măcar din punct de vedere al dezvoltării.
Din punctul lui de dezvoltare, dacă vrei să-l pui, în primul rând eu încep așa. Pe dumneavoastră v-a dus mama undeva? Nu. V-ați ridicat în picioare corect? Ați mers bine? Păi atunci... Deci să nu exagerăm, să nu exagerăm cu sugarul, tocmai pentru că avem o somatotopie. Deci toate lucrurile sunt bine reprezentate acolo. Gândiți-vă să-l arunc pe sugar în apă. Păi, el face totul haotic. Ce reprezintă asta? Ce stimul reprezintă asta pentru căpșor? Că am spus pe față, am spus fermitate, am spus mângâiere... Sunt niște stimuli. Ce îi transmit eu? Un haos în creierul lui, că învață să înoate atunci exclus. Nu. Astea sunt niște exagerări și dacă mămicile acceptă să facă asta pentru copilul lor, este mult mai important atașamentul pe care îl ai, jocul pe care îl faci cu un copil tu și cu cei din preajma ta, decât să-l duci și să-ți adormi vigilența, l-am dus la kinetoterapeut și a făcut ceva. Copilul sănătos n-are de ce să meargă. E adevărat, mergi, te duci. Nu-l dezvolți mai bine.
În cazul în care mama nu observă nimic neobișnuit, nicio asimetrie, nicio întârziere în dezvoltare conform cărților, ar trebui să vină oricum la o consultație?
Nu, să nu exagerăm, nu. Am spus, mama simte întotdeauna când se petrece ceva cu ea. Și chiar dacă n-a observat un torticolis, de exemplu, nu l-a observat până în 2 luni, cât ar fi, îl observă după 3, după 4 luni și se tratează.
După băița de seară, trebuie să-i facă masaj și
nu.
Exerciții?
Până la 1 an și jumătate, masajul e total contraindicat și bine că ați spus că mi-aș fi dorit să nu uit să spun asta. Masajul este un stil de stimulare care nu este pentru actualul sistem de maturare al creierului. Ați înțeles? Deci nu e un stimul potrivit. Îi dai acolo o multitudine de stimul nesistematizat. Singurul lucru care se acceptă e pleorajul acesta în care îi pui o cremă. Dar cum e românul? Că să-i faci, că să-i dregi acolo, o să-i masezi cum trebuie? Nu. Până la 1 an și jumătate, nu? Și altă o moștenire grozavă pentru sugar este să nu-l scoli, să-i respecti somnul. Tot până la 1 an și jumătate e foarte bine.
Suntem la finalul emisiunii, din păcate nu mai putem discuta, deși eu observ că este un subiect vast. Sper să veniți și cu altă ocazie pentru a discuta despre fiecare dintre aceste modificări patologice în parte. Și sperăm că mămicile care ne urmăresc au învățat să îi lase pe copii liber să se dezvolte.
Libertatea. Ca și pentru conștiință, pentru motricitate, este formidabil. E, dacă vreți, viitoarea practicare a exercițiilor.
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi azi doamna conferențiar dr. Liliana Pădure, medic primar recuperare medicală și director al Centrului Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie, dr. Nicolae Robănescu. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!